Μακάριος ανήρος σου και πορεύει εν μουλία σε μό.
Αγιασμένες μορφές. Μια εντρίφηση στη ζωή και τη διδασκαλία σύγχρονων Αγίων Γερόντων. Αγιασμένες μορφές με τη δημοσιογράφο Όλγα Κοκκίνου από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
Συνεχίζουμε από το κεφάλαιο στη Νέα Σκήτη. Ο πατήρ Παντελεήμων, 1935-2016. Ο μακαριστός πατήρ Παντελεήμων Μητρόπουλος, που κοιμήθηκε πρόσφατα στις 27 Δεκεμβρίου του 2016, ήταν Έλληνας της Αμερικής και είχε γίνει μοναχός στην Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος Αγίου Όρους, στο λεγόμενο Ρωσικό, το 1956. Στην Αμερική είχε ακούσει για τον γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή από ένα πνευματικό παιδί του, τον παπά Εφραίμ τον Καραγιάννη, που ήταν στην πρώτη συνοδεία του Μεγάλου Γέροντος στη Σκήτη του Αγίου Βασιλείου. Προσπάθησε να μείνει στη συνοδεία, αλλά δεν τα κατάφερε και εν τέλει κατέληξε στην Αμερική. Αυτός του είχε πει «Να πας να γνωρίσεις το γέροντά μου». Διηγείται ο ίδιος ο πατήρ Παντελεήμων. Στο Ντιτρόιτ ήταν 4 αδέλφια, Κύπροι. Ήταν αδελφοί του πατρός Ιωσήφ του δικού σας, του βατοπεδινού. Είχανε παιδιά κι αυτοί και ήμασταν συνομήλικοι. Και όταν ακούσανε αυτοί ότι θα πάω στο Άγιο Όρος, μου λένε «Έχουμε αδελφό εκεί. Πήγαινε να τον δεις και να του πεις ότι μας γνωρίζεις, ότι γνωρίζεις τα ανήψια του και ότι τον χαιρετάμε, ότι τον αγαπάμε». Γιατί αυτός είχε φύγει κρυφά και είχε πάει στο Σταυροβούνι τότε στην Κύπρο και έγινε μοναχός. Μεταπολεμικός βγήκε με άλλους και πήγε στα Ιεροσόλυμα για ανώτερα πράγματα. Κατέληξε στο Άγιο Όρος, στον γέροντα Ιωσήφ. Λοιπόν, πήγα εγώ να δώσω χαιρετίσματα από τα αδέλφια του πατρός Ιωσήφ του Κυπρίου και επίσης από το γέροντα Εφραίμ Καραγιάννη στον πρώην γέροντά του, τον πατήρ Ιωσήφ, τον γέροντα τον μεγάλο. Όταν πήγα στο μοναστήρι έγινα δόκιμος και δεν με αφήνανε να βγω έξω. Έτσι είναι οι τάξεις, ήταν αυστηροί. Αλλά όταν έγινα μέσα στην νηστεία των Αποστόλων, με κάνανε ένα ρασοευχή, μου δώσανε ευχή να πάω μέχρι τα καυσοκαλύβια. Στον γυρισμό έφυγα με τα πόδια από τα καυσοκαλύβια και πήγα στα Καρούλια, πήγα στην Κερασιά και κατέβηκα στη Νέα Σκήτη. Ήτανε αργά όταν κατέβηκα από την Αγία Άννα στη Νέα Σκήτη, δηλαδή σουρούπωνε, νύχτωνε. Λέω τώρα, δεν ήξερα κανένα, πού να πάω. Βρήκα εκεί ένα καλτερίμι που ήταν στη Σκήτη, το διόρθωναν μοναχοί. Ήτανε 5-6 μοναχοί και είχαν φανάρι ανάψει για να βλέπουνε, γιατί σκοτίνιαζε. Και τους λέω, «Ξέρετε έναν πατήρ Ιωσήφ που είναι εδώ στη Σκήτη?» Μου λέει ο ένας, «Γιατί, τι τον θέλεις?» Λέω, φέρνω χαιρετίσματα από μακριά. Είναι και ο γέροντας του, ο Ιωσήφ. «Ναι, ναι, εδώ είναι. Στάσου. Τώρα τελειώνουμε και να σε πάω», μου λέει ο ένας. Λοιπόν, τελειώσανε σε 10 λεπτά και με πήρε. Ήταν ο πατήρ Ιωσήφ ο Κύπριος ο ίδιος. Με πήγε στους Αγίους Αναργύρους, το κελάκι που είχαν στη Νέα Σκήτη. Μου λέει, «Εγώ είμαι ο πατήρ Ιωσήφ ο Κύπριος». Λέω, «Ω, ξέρω τα αδέλφια σου, ξέρω τα νύψια σου». «Χάρηκε πολύ», μου λέει. «Να σου βάλω κάτι». Μου έκανε μια ντοματοσαλάτα. Το θυμάμαι μέχρι τώρα γιατί ήμουν νηστικός. Μου λέει, «Πλάγιασε τώρα». Του λέω, «Κοίταξε, αύριο το απόγευμα, πριν δύσει ο ήλιος, πρέπει να είμαι στη μετάνοιά μου, οπότε δεν έχω χρόνο. Να πάω τώρα να χαιρετήσω, να φιλήσω το χέρι του γέροντος και πρωί-πρωί με τη συγκοινωνία που είχαν να πάω στη Δάφνη και από τη Δάφνη να πάω με τα πόδια μέχρι τον Άγιο Παντελεήμονα». Μου λέει, «Όχι, τώρα να ξεκουραστείς. Τώρα δεν είναι καιρός». Εγώ δεν ήξερα το τυπικό τους. Τέλος πάντων κοιμήθηκα, ξεκουράστηκα. Ήμουν τόσο κουρασμένος, ταλαιπωρημένος που δεν λέγεται. Τέλος πάντων, μέσα στη νύχτα, νύχτα-νύχτα δηλαδή, αυτοί κάνανε τη λειτουργία τα μεσάνυχτα, είχαν το τυπικό, εγώ δεν το ήξερα. Κατά τις 2 το πρωί που είχαν τελειώσει, με ξυπνάει ο πατήρ Ιωσήφ. Ήρθε πίσω από τον πρόδρομο όπου είχαν το εκκλησάκι, που ήταν του παπά Χαράλαμπου το κελί. Δεν είχανε τότε στον Ευαγγελισμό εκκλησάκι και μου λέει «Σήκω, να πάμε να δούμε το γέροντα». Λέω «Μέσα στη νύχτα?» Λέει «Ναι, τώρα είναι καιρός». Και συνέχισε ο πατήρ Παντελέημον. Πήρα ένα φανάρι γεμάτο, αναμένο και πήγαμε. Πηγαίναμε, βγήκαμε από τη σκήτη. Λέω «Βρε πάτερ, εγώ νόμιζα ότι εσείς ήσασταν μέσα στη σκήτη». Λέει «Ναι, είναι λίγο παράμερα». Έτσι πήγα και γνώρισα τον μεγάλο γέροντα Ιωσήφ. Μου έκανε πολύ εντύπωση ο γέροντας, γιατί είχε ένα πνεύμα πολύ ησυχαστικό. Καθότανε στην απλοταριά, είχε την πλάτη του προς τον τοίχο, δίπλα στη θύρα που βγαίνανε. Ήτανε ο πατήρ Αρσένιος όρθιος, αλλά εγώ δεν τον είδα γιατί ήταν η νύχτα. Κατάλαβα μόνο ότι κάποιος στέκεται με το κομποσχήνι. Ο γέροντας λοιπόν ήταν φυλάστενος. Είχε καθίσει σταυροπόδι χάμο στην απλοταριά. Πάει ο πατήρ Ιωσήφ και μου λέει «Εδώ είναι ο γέροντας». Έβαλα μετάνοια. Δεν έβλεπα καλά-καλά. Ήταν νύχτα. Φίλησα το χέρι του γέροντος. Πήγε ο πατήρ Ιωσήφ ο Κύπριος να βρει ένα σκαμνάκι να καθίσω. Ίσα που να το βρει, να γυρίσει πίσω, εγώ είχα καθίσει κάτω ενώπιο με τον γέροντα. Λέει «Σήκω, σήκω τώρα». Λέω «Όχι, κάθισα τώρα, δεν θέλω». Του λέει του πατήρ Ιωσήφ του δικού σας «Άστον τώρα αφού κάθισε το παιδί». Μου λέει «Πώς έτσι και ήρθες παιδί μου». Εγώ δεν ήξερα ότι ήταν ησυχαστής, ούτε ήξερα το τυπικό τους ότι δεν δέχονται επισκέψεις. Από το μεσημέρι δεν μιλάγανε, ξέρεις, και μετά τη λειτουργία μέχρι το μεσημέρι. Τέλος πάντων, όταν του είπα ότι ήρθα από την Αμερική, «Ω, τόσο μακριά, από τον αξέχαστό μας παπά Εφραίμ». Τον επένεσε τον παπά Εφραίμ, είπε ο γέροντας γι' αυτόν. Εγώ του έγραψα τώρα και του είπα, «Δεν είμαστε όπως ήμασταν πριν στο σπήλαιο του Τιμίου Προδρόμου, που δεν είχαμε ούτε νερό, ούτε γη, ούτε κήπους. Τώρα έχουμε και νερό και κυπάκι. Να έρθει να τον γεροκομίσουμε». Τέλος πάντων, μου λέει ο μεγάλος γέροντας, «Εμείς είμαστε φτωχαδάκια εδώ στην Ελλάδα. Εσείς στην Αμερική έχετε πλούτο, σπουδάζετε. Πώς ήλθες εσύ, νέος τώρα και έχεις σπουδάσει, να γίνεις μοναχός σε μας?» Του λέω, «Να, από μικρός μου άρεσε η καλογερική. Είχαμε χατζιγιαγιά και μου έλεγε βίους των Αγίων». «Ακούς, πατέρ Αρσένια?» του λέει. «Είχε χατζιγιαγιά». Μου λέει, «Δάκρυα είχε η γιαγιά σου?» Λέω, «Ου, δυο βρύσες ήταν τα ματάκια της όταν έλεγε το όνομα του Ιησού». Λέει πάλι, «Ακούς, γερο Αρσένιε, ήξερε το ζαγκλί Ιησούμ, είχε και δάκρυα. Δεν είναι ανάγκη να μου πεις παραπάνω. Κατάλαβα πως ήλθες και ήθελες να γίνεις μοναχός. Γιατί αυτές οι ψυχές που έχουν το Χριστό μέσα τους δίδουν και στον άλλο πνοή». Έτσι λοιπόν γνωρίστηκα με τους γεροντάδες. Μετά σηκώθηκα να φύγω γιατί θα ξημέρωνε, να κατέβω στην παραλία. Ζήτησε να γυρίσω πίσω ο μεγάλος γέροντας. Μου λέει, «Να μου κάνεις μια υπόσχεση?» Λέω, «Αν μπορώ, μπορείς. Να έρθεις κι άλλη φορά να με δεις. Δεύτερη φορά. Έχω κάτι να σου πω, αλλά τώρα όχι. Όταν έλθεις τη δεύτερη φορά θα σου πω». Λέω εγώ, «Ω, ευχαρίστως, αλλά πρέπει να πάρω ευλογία». Μου λέει, «Οι Ρώσοι είναι ευλαβείς. Αν τους πεις ότι γνώρισες το γέροντα και σου ζήτησε να ξανέλθεις, θα σου δώσουν ευλογία». Όπως μου τα είπε, έτσι και έγινε. Ο πατήρ Παντελέημον έμεινε έκπληκτος όταν συνάντησε τον μεγάλο γέροντα, γιατί ενώ ήταν σκοτάδι και δεν υπήρχε ούτε φως κεριού, εκείνος τον έβλεπε μέσα στο φως, τόσο φως που δεν μπορούσε να διακρίνει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Ταυτόχρονα αισθανόταν μία υπερφυσική ειρήνη, γαλήνεψε και φύγαν όλοι οι λογισμοί που τον ταλαιπωρούσαν. Μας είπε ο πατήρ Παντελεήμων, μόλις μπήκαν μπροστά στο γέροντα, αν και δεν τον είδα γιατί ήταν σκοτάδι, τον έβλεπα σαν έτσι, ένα φως. Αλλά ήταν ένα φως, πώς να σου πω, όχι δυνατό φως να έχει κέντρο. Ήταν ένα φως απαλό, όμορφο, ήσυχο, σαν έχει αλάβαστρο και από πίσω να βάλεις φως και μέσα από το αλάβαστρο να βγαίνει το φως. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση, αλλά δεν φώναξα να πω τι είναι αυτό. Μου ήρθε μια ησυχία μέσα μου, έτσι όπως λέει στους ψαλμούς. Σχολάσατε και γνώτε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Πήγε λοιπόν για δεύτερη φορά στο γέροντα Ιωσήφ την επομένη της Αγίας Μαρίνας της Μαγδαληνής, αφού είχε παρευρεθεί στην Αγρυπνία στην Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας. Ο ίδιος ο πατήρ Παντελεήμων αναφέρει, «Τότε είδα και τον γέροντα εν ημέρα. Πολλά θαυμαστά μου είπε ο γέροντας Ιωσήφ, ο μεγάλος γέροντας, ωραία πνευματικά πράγματα και χμαλωτίστηκε ο νους μου. Αλλά εγώ ήμουν ήδη μοναχός στον Άγιο Παντελεήμονα, διότι ήμουν εξαλλοδαπής, δεν ήξερα ότι πρέπει να έχεις άδεια να πας στο Άγιον Όρος αν είσαι αλλοδαπός και είχα φασαρίες. Έμεινα λίγες ημέρες κοντά τους. Του άρεσε η ασκητική ζωή όπως την βίωνε η συνοδεία, αλλά τελικά δεν μπόρεσε να μείνει στο Άγιο Όρος. Είχε πρόβλημα με την υπηκότητα. Μετά την κοίμηση του μεγάλου γέροντος Ιωσήφ έγινε μεγαλόσχημος από τον γέρο Αρσένιο και επέστρεψε στην Αμερική, συνεχίζοντας για μεγάλο διάστημα την επικοινωνία με τη συνοδεία και ιδιαίτερα με τον γέροντά μας Ιωσήφ, τον Βατοπεδινό. Πολλές επιστολές του γέροντός μας απευθύνονται προς αυτόν, από τις οποίες έχουμε τη δυνατότητα να αντλούμε σημαντικές πληροφορίες. Δυστυχώς, ο πατήρ Παντελεήμων αργότερα δεν ακολούθησε τον δρόμο της συνοδείας εντός της Εκκλησίας, αλλά ηγήθηκε παλαιομερολογίτικου κινήματος στην Αμερική. Η οσιακή κοίμηση του μακαρίου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Ο μεγάλος γέροντας ήταν άνθρωπος με δυνατή θέληση και μεγάλη αυταπάρνηση. Προκειμένου να ευαρεστήσει τον Θεό και να αποκτήσει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, εργάστηκε τις αρετές με υπερβολική άσκηση και κόπους σε τέτοιο βαθμό που το σώμα του δεν μπορούσε να αντέξει την τόση προθυμία του πνεύματός του. Από πολύ νωρίς έδειχνε υπέργυρος και οι ασθένειες για τις οποίες ποτέ δεν φρόντιζε άρχισαν να τον καταβάλουν σωματικά. Παρόλη όμως την αυστηρότητα που έδειχνε στον εαυτό του, ήταν πάντοτε επίκης, συμπαθέστατος και γλυκύτατος προς τον συνάνθρωπό του. Αυτό αποτελεί δείγμα του αυθεντικού εν Χριστώ βιώματος. Ο γέροντάς μας, ο μετέπειτα Ιωσήφ Βατοπεδινός, που παρακολουθούσε τη ζωή του με προσοχή, προκειμένου να ωφεληθεί από αυτόν, έγραφε πώς εξηγούσε ο ίδιος ο γέροντάς του την στάση του αυτή. Έλεγε, «Είναι σκληρός ο αγώνας εναντίον της φιλαυτίας, όλα όμως τα κάνει χάρις του Θεού. Εάν ο άνθρωπος, ιδιαίτερα στο ξεκίνημά του, δεν εφαρμόσει αυστηρότητα, η δειλία και η φιλαυτία του κόβουν τον αέρα. Και αν ο άνθρωπος δεν μπαίνει μέσα στη θάλασσα των πειρασμών μόνο με την πίστη και χωρίς προφυλάξεις, δεν βρίσκει αισθητή αντίληψη από τον Θεό και τότε δεν πάει μπροστά ούτε βήμα. Όπως μας γράφουν οι Άγιοι Πατέρες και εννοούσε τον Αβά Ισαάκ, τον οποίο είχε αχώριστο σύντροφο, αν ο νους δεν δει αισθητά τη Θεία Βοήθεια που λέγεται πείρα Θείας Αντιλήψεως, δεν αποκτά αυταπάρνηση και οι προφάσεις της φυλαυτίας τον αποπλανούν. Έτσι ταλαντεύεται και καταλήγει στον συμβιβασμό. Γι' αυτό μην είστε δειλοί, ιδίως τώρα στο ξεκίνημά σας. Έτσι θα προκαλέσετε τη Θεία Χάρη. Αυτή συνηθίζει να παρηγορεί τους βεβαιοπίστους και όσους για τη Θεία εντολή και αγάπη ορμούν στο πέλαγος της αυταπαρνήσεως. Όταν τελικά πληροφορηθεί ο νους την παρουσία της βοηθείας σε όσους πιστεύουν, τότε μπαίνει σε άλλου είδους πίστη που δεν είναι εισαγωγική όπως σε κάθε πιστό, αλλά όπως την λέγουν οι πατέρες, είναι η πίστη της θεωρίας. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο κατά το οποίο αυτός ο άνθρωπος, ο ίδιος, αρχίζει να διαχωρίζεται από τους πολλούς. Αυτός αν δεν λυγίσει στους χλεβασμούς των ανίδεων και ραθύμων και δεν συμβιβαστεί, προχωρεί στην στενή και τεθλιμμένη οδόν των αφανών και αγνώστων ομολογητών. Και θα είναι μακάριος αν έχει και κάποιον να τον οδηγεί, να τον στηρίζει και να τον βεβαιώνει ότι με τη χάρη του Θεού βαδίζει για προκοπή. «Εγώ», μας έλεγε ο γέροντας ο μεγάλος, «δεν είχα κάποιον να με καταλάβει και πολύ υπέφερα από την ολιγοπιστία που προκαλεί άγνοια και επιπρόσθετα είχα τους ονειδισμούς και τα χλεβάσματα αυτών που πάντοτε βρίσκονται μπροστά σου». Την παραμονή της πρωτοχρονιάς του 1958 παρουσιάστηκε στο μεγάλο γέροντα μία επικίνδυνη για την υγεία του αρρώστια, ο ψευδάνθρακας. Δεν είχε πιστεί ακόμα να δέχεται ιατρική περίθαλψη και έφτασε έτσι μέχρι των πυλών του θανάτου. Διασώθηκε προσωρινά με πολλή δυσκολία από τις φιλότιμες προσπάθειες των πνευματικών του παιδιών. Όταν πλέον εξαιτίας της αρρώστιας είχαν αμβλυνθεί οι αισθήσεις του, τον περιποιήθηκε ο έμπειρος πρακτικός γιατρός της Κήτης, ο πατήρ Αρτέμιος. Η αρρώστια αυτή τον ταλαιπώρησε για περισσότερο από 5 μήνες, όμως χρειάστηκε ένας χρόνος για να γίνει αρκετά καλά. Πριν ακόμα θεραπευθεί τελείως από τον ψευδάνθρακα, παρουσιάστηκε την πρωτοχρονιά του 1959 και η καρδιακή ανεπάρκεια, κάνοντας φανερά τα συμπτώματά της. Ο μεγάλος γέροντας δεν γνώριζε τι είχε. Επιθυμούσε όμως έντονα να φύγει από τη ζωή αυτή για να συναντηθεί με αυτόν που αγάπησε και χαιρόταν. Είχε δύσπνοια, έντονες καρδιακές κρίσεις και όσο πιο δύσκολα αισθανόταν, τόσο περισσότερο χαιρόταν, έχοντας τη συνείδηση του ήσυχη. Τα δάκρυά του έγιναν άρτος ημέρας και νυχτός. Και πάλι δεν ήθελε γιατρό, άφηνε γενναία τα πάντα με πολλή πίστη στα χέρια του Θεού. Γράφει γι' αυτό ο γέροντάς μας. «Τόσα δε δάκρυα είχε ο μεγάλος γέροντας και πένθος εις όλη την περίοδο της ασθενείας του, που ποτέ δεν στέχνωναν τα μάτια του. Κάθε είδους περίσταση ή ομιλία ήταν γι' αυτόν αφορμή πένθους και κλαθμού. Όσον δε αφορά τον θάνατο, τον αντιμετώπιζε με την μεγαλυτέραν χαράν. Η μόνη του χαρά και επιθυμία ήτο, πότε θα φύγομαι από εδώ», όπως έλεγε. Όσο έπασχε από αυτήν την δύσπνοια που ήταν αποτέλεσμα της καρδιακής του παθήσεως, δεν μπορούσε να πλαγιάσει καθόλου και μεν ενόρθιος ή καθιστός. Η προσοχή όλων των πνευματικών του παιδιών στράφηκε έντονα προς τον πάσχοντα γέροντά τους και έκαναν με πνευματική διάκριση υπέρβαση του νόμου της υπακοής χάριν της αγάπης. Έγραφε συγκεκριμένα ο γέροντάς μας σε επιστολή του. «Χωρίς να τον ερωτήσω γιατί δεν μου επέτρεπε, εμερίμνησα με τον παπά Εφραίμ και φέραμε γιατρό απ' έξω κατευθείας και χάρις το Θεό εκερδίσαμε φαίνεται την μάχην. Ο γιατρός ήτο κατευχήν καλός επιστήμων και η διάγνωση πέτυχε. Τώρα κάνουμε την κατασυνταγήν θεραπεία και τα αποτελέσματα είναι καλά. Η πάθησης είναι της καρδίας και είναι προχωρημένης μορφής. Ελπίζομαι όμως καλά αποτελέσματα εκεί που τα πάντα ήσαν χαμένα». Σε συνέχεια των επιστολών του γέροντός μας Ιωσήφ του Βατοπεδινού προς τον πατέρα Παντελεήμονα στην Αμερική, ο γέροντάς μας αναφέρεται με λεπτομέρειες τα γεγονότα. Τώρα λοιπόν σου γράφω και καθώς τον επιθυμείς θα σου γράψω λεπτομερώς για την ασθένεια του μεγάλου γέροντος. Είναι τώρα ένας μήνας από τις 2 Φεβρουαρίου όπου είναι εις μίαν κατάσταση απελπιστική. Όσον από τόμος του συνέβη, τόσον επιμόνως τον τυραννεί. Και μόλις τώρα 2 ημέρες κατορθώσαμε με νέα φάρμακα που μας έστειλαν απ' έξω να τον συνεφέρουμεν και ούτω να ελπίσομεν ότι απεφεύχθη ο οριστικός θάνατος. Η ασθένειά του συνέβη εκ των αποτελεσμάτων των διαγνώσεων, από κρυολογήματα δυνατά και από υπερβολική νηστείαν την οποία είχεν κάμει κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Και η μεν νηστεία του προκάλεσε κλονισμόν εις τον οργανισμόν γενικώς και ιδίως εις την καρδία, τα δε κρυολογήματα βροχοπνευμονικών άσθμα. Το σώμα του πρίστηκε από τη μέση και κάτω πάρα πολύ και δια των λόγων όπου διετέλει όρθιος ή καθήμενος μόνον, διότι δεν μπορούσε εντελώς να ανακληθεί. Τόσο δυνατόν ήταν το άσθμα αυτό που δεν μπορούσε ούτε να κοιμηθεί ούτε να φάει, ούτε να γύρει πίσω να ξεκουραστεί. Τον έπιαναν κατά καιρού στινές κρίσεις και τόσο πολύ δυνάμωνε η δύσπνοια που έφρυτες να τον βλέπεις και μόνον. Όπως παράσει το σφάγιον όταν πρόκειται να ξεψυχήσει και ζητεί απελπισμένα βοήθεια, έτσι πάθαινε όταν του συνέβαιναν οι κρίσεις αυτέ όπου σου γράφω. Διαρκούσαν δε από 3 έως 7 ώρες όταν συνέβαιναν. Εκαθήμενθα πέριξ όλοι κλαίοντες και παρακαλούντες τους Αγίους Αναργύρους και την Κυρία μας Θεοτόκον να τον βοηθήσουν. Του κάναμε ευχέλαια και τον μεταλάβαμε πολλάκις και μας αποχαιρέτησε δια τελευταίαν φοράν, αλλά πάλιν δεν απέθνησκε. Όσον διαφορά εμέ και τους αδελφούς, είμεθα απαρηγόρητη. Είχαμε την εικόνα των Αγίων Αναργύρων φέρει από το παρεκκλήσι μας και την είχαμε κοντά του και πολλάκις αισθάνθη παρηγορίαν από τον Άγιο Παντελεήμονα. Και περιμέν των πνευματικών μέσων και άλλα πλείωνα κάναμε διαρκώς, αλλά και επιστημονικώς δεν μείναμε άπραχτοι. Εις την αρχήν δυστυχώς δεν δεχόταν ιατρικήν περίθαλψη και τούτο συνετέλεσε πολύ εις την χειροτέρευση της ασθενίας. Τι άλλο θα γινόταν εις ένα τόσον ασθενή οργανισμό και εξυντλημένον όταν οργιάζει η ασθένεια ανεμπόδιστος εντελώς? Το αποτέλεσμα ήτο ότι κατέκτησε τα πάντα και οχυρώθη τόσον καλός που μας κατέστησε ύστερα την σωτηρίαν προβληματικήν. Αφού επιτέλους τον καταπιέσαμε και επίσθη να δεχθεί θεραπείαν, ή το πλέον σχεδόν αργά. Πλην όμως δεν δηλιάσαμεν. Και συνεχίζει ο πατήρ Ιωσήφ. Από τότε μέχρι τώρα μαχόμεθα πυρετοδός και αγρυπνούμε νύχτα και ημέρα, ιδίως ο παπά Εφραίμ και εγώ, διότι πήρα το στρώμα και κάθισα δίπλα του εκεί. Αλλά και οι ιατρικές περιθάλψεις του τόπου μας είναι, όπως γνωρίζεις, πολύ πτωχέ. Εν πάση περιπτώσει, έως τώρα του κάναμε περί τας 120 ενέσεις ενδοφλεβικάς, ενδομυϊκάς και υποδορίους και πολλά επίσης φάρμακα χρήσεως εσωτερικής και εξωτερικής. Δεν θα φανώ καθόλου υπερβολικός αν σου πω ότι πόλεμον κυριολεκτικός εκηρύξαμεν και δεν μπορούσαμε να χτυπήσουμε τον στόχον. Οι ιατρικές διαγνώσεις ήσαν κάπως πτωχέ, αλλά δεν ήταν τούτο μόνο. Χτυπώντας την μίαν ασθένειαν δημιουργούσαμεν μίαν άλλην και θεραπεύοντες την δευτέραν αλλού πάλι προσκρούαμεν. Ο οργανισμός, τελείως καταβληθής από την ασιτία, κατέστη έρμεον όλων των παθών, αλλά και τα φάρμακα δεν επιδρούσαν καθόδι, διότι έπρεπε να συμβαδίζει και η δίαιτα, πράγμα που δεν υπήρχε δια την γενική ανορεξίαν. Εν τέλει το κρυολόγημα το εξουδετερώσαμεν και μερικά συνεπίας του, μα η δύσπνοια δεν υποχωρούσε και το πρίξιμο ιδίως των ποδιών και η αϊπνία τον κατέβαλαν ολοσχερός. Τότε έγραψα εκτεταμένην θεωρίαν της καταστάσεως εις κάποιων γιατρών έξω εις τον κόσμο που γνωρίζει τον μεγάλο γέροντα και μας έστειλε φάρμακα αποτελεσματικά συμφώνως της διαγνώσεώς του όπου έκαμε και ειδού τώρα όπου, καθώς σας γράφω, είναι 2 ημέρες όπου είδαμε βελτίωση πραγματική. Έχουμε ακόμη συνέχεια της θεραπείας και ελπίζουμε να επιτύχουμε, χάρη τη Χριστού, και ούτω να παρηγορηθούμε πραγματικά. Φρόντιζαν λοιπόν τα πνευματικά του παιδιά για γιατρούς και φάρμακα και είχαν πλέον συγκεκριμένη εικόνα όσον αφορά την διάγνωση της παθήσεως. Στις 20 Ιουλίου 1959 ήταν πια γνωστό ότι ο μεγάλος γέροντας φεύγει. Ο γέροντάς μας ο ίδιος έβλεπε την κατάσταση πνευματικά. «Η περίληψή μου είναι ότι η κατάσταση του πατρός δεν εξαρτάται πλέον από καμίαν ανθρωπίνη βοήθεια και όλα μαρτυρούν ότι η απόφαση είναι αμετάκλητος να μεσητεύει υπέρ των δέκρων αυτού απευθείας και κατά πρόσωπον προς τον Χριστόν». Όπως είναι τώρα η κατάσταση, συμφέρει να φύγει, όσον το μάλλον ταχύτερον, διότι η παράταση είναι δι' αυτόν επώδυνος και κουραστική. Στις πιο δύσκολες κρίσεις δύσπνοιας, που όλοι νόμιζαν ότι θα φύγει ο μεγάλος γέροντας, εκείνος γνώριζε με εσωτερική πληροφορία ότι δεν ήταν ακόμα η ώρα του. Έτσι ήταν. Δίπλα στις μεγάλες και δύσκολες αναπνευστικές κρίσεις του μεγάλου γέροντος, βρισκόταν τότε και ο νεότερος πνευματικός αδελφός του γέροντός μας, ο Παπά Εφραίμ. Κατά τη διάρκεια κάθε έντονης καρδιακής κρίσεως, που συνοδευόταν από μεγάλη δύσπνοια και κίνδυνο θανάτου, τον ρωτούσε «Γέροντα, θα φύγετε?» «Όχι», απαντούσε εκείνος και ζητούσε να του κάνουν ευχέλαιο, με το οποίο περνούσε η κρίση. Από τις αρχές Ιουλίου του 1959, ο μεγάλος γέροντας πήρε πληροφορία ότι θα κοιμηθεί όπως επιθυμούσε την ημέρα της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Είχε δώσει και τις σχετικές εντολές ώστε να είναι τα πάντα έτοιμα. Όπως ο γέροντάς μας Ιωσήφ αισθανόταν πνευματικά την έλευση του χρόνου της μεταστάσεως του οσίου πατρός του, και ο ίδιος ο μεγάλος γέροντας έγραφε σε πνευματικό του παιδί «Εγώ δεν είμαι καλά, έξοδα πολλά και φάρμακα, αλλά υγεία ουδαμός. Αργά-αργά βαδίζω δια την εκείθεν πατρίδα, ουκ έχομεν όδε μένουσαν πόλην. Η συνοδεία προσπαθούν με όλα τα μέσα να με γυρίσουν πίσω, αλλά δυστυχώς βαδίζω γοργός προς τον τάφο. Θα πάω εκεί να σας περιμένω». Ο μεγάλος γέροντας μάθαινε τα πνευματικά του παιδιά να ερμηνεύουν όσα συνέβαιναν πνευματικά, όπως έκανε πάντοτε και ο ίδιος. Πριν από την οσιακή κοιμησή του, τον επισκέφθηκε ο αρχιστράτηγος Μιχαήλ και του είπε το μήνυμα της κοιμήσεώς του. Είπε την φράση «άχρη καιρού» και σε λιγότερο από ένα μήνα από την εμφάνιση αυτή, ο μεγάλος γέροντας κοιμήθηκε όντως οσιακά την ημέρα της κοιμήσεως της Παναγίας, την οποία βλαβεί το τόσο πολύ, 15 Αυγούστου 1959, σε ηλικία 62 ετών. 2 ημέρες αργότερα, ο γέροντάς μας Ιωσήφ έγραφε προς τον πατέρα Παντελεήμονα. «Πολύ αγαπημένη μου αδελφούλη, έδιγαρ, έδι πληρωθήνε την γραφήν, το «γιή και εις γη να πελεύσει». Τι όμως με αυτό, ύπνος γάρ τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Κατά την Βυζαντινήν ώραν 2:30 πρωινήν, δηλαδή 8:30 το πρωί με τη συνηθισμένη ώρα, της 15ης Αυγούστου, και μετά το τέλος της πανηγύριος επί τη μεταστάση της Κυρίας ημών Θεοτόκου, εκοιμήθηκε ο αείμνηστος κατά πνεύμα πατήρ ημών. Σέρνοντας το βάρος της πνιγυράς του ασθενίας και με καταφανή τα δείγματα της αθλητικής του υπομονής, ανέμενε την ημέρα ταύτη με ασάλευτον την ελπίδα του ότι θα τον ηξίωνε η Πανάγνος μας δέσποινα και ταύτης της δωρεάς, την οποίαν και πλήρως απήλαυσε κατά την πίστην αυτού, εις το να κοιμηθεί δηλαδή κατά την ημέραν της θεομητορικής μεταστάσεως. Την επομένη την 16η και κατά την ώρανο που εκοιμήθη, τον εκειδεύσαμεν με όλους τους πατέρας της Κήτης, εκεί πλησίον της καλύβης του, κατά την ειδική του επιθυμίαν και εντολήν. Ο Σεβασμιότατος δεν πρόλαβε. Μάθαμε μόνον ότι ήλθε στη Θεσσαλονίκη και ρωτούσε για τον γέροντα. Εδώ εννοεί τον επίσκοπο Ελέας, κύριο Αθηναγόρα Κοκκινάκη, τον μετέπειτα αρχιεπίσκοπο Θυατήρων και Μεγάλης Βρετανίας. Και συνεχίζει ο γέροντας Ιωσήφ. Ασπάζομαι την αγαπητή μας μητέρα και αδελφήν Μαγδαληνήν και παρακαλώ να σε παρηγορεί. Ιωσήφ. Ένα μήνα μετά την κοίμηση του μακαρίου γέροντος Ιωσήφ του ησυχαστού, ο γέροντάς μας αισθάνεται πλούσια την παρουσία της Θείας Χάριτος που προέρχεται από την ευλογία και παρησία του μεγάλου γέροντος προς τον Χριστό και λέει «Ημείς όλοι είμεθα καταγοητευμένοι με την βοήθεια όπου ελάβομεν και ιδίως από την αίσθηση και πληροφορία της παρησίας προς τον Χριστόν του πνευματικού μας Πατρός». Ο πατήρ Αρσένιος αναμένει την πρόσκληση να κινήσει προς συνάντηση του γέροντος. Τώρα ησυχάζει κάτω εις το καλυβάκι όπου έμενε πριν ο παπά Εφραίμ. Όλα τα τακτοποίησε ο γέροντάς μας και ύστερα μας άφησε με όλη του την ευλογία. Άφησε εις τον καθένα από μία συνοδεία. Τον παπά Εφραίμ άφησε στον Ευαγγελισμό με ένα καλογέρι πατριωτάκι του, Τιμόθεον ονομαζόμενον. Τον Παπαχαράλαμπο στον πρόδρομο με κάποιο σέρβο μοναχό ευλαβέστατο και πολύ βιαστή, τον οποίο θαρώ γνωρίζεις. Τώρα ονομάζεται αντί Πράγκος Γεώργιος. Και με έστειλε στους Αγίους Αναργύρους με τον Θεοφύλακτο και κάποιο νέο που ήκουσες από την Αθήνα, Γεώργιο λεγόμενον. Είναι ευλαβής και κατερτισμένος εις το πνευματικό μέρος, πλην όμως πολύ φιλάσθενος και αδύνατος στο σώμα, που σχεδόν δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Αλλά η πληροφορία μας και η πεποίθησης περί της μεγάλης παρησίας του Πατρός μας προς τον Χριστό είναι τόσο εναργής που αδυνατούμε να εκφραστούμεν, πράγμα που θα το αισθάνεσαι και εσύ.
Μακαρίος ανήρος σου και πορεύει εν μουλία σε μό.
Αγιασμένες μορφές. Μια εντρίφηση στη ζωή και τη διδασκαλία σύγχρονων Αγίων Γερόντων. Αγιασμένες μορφές. Με τη δημοσιογράφο Όλγα Κοκκίνου από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.